Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Στην Αυστραλία βρίσκεται ιστορικός Δόκτωρο Ντέντ Βαρόν Βασάρ, επίκουρη καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με σκοπό να δώσει σειρά ομιλιών για τους Έλληνες Εβραίους. Η πρώτη ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου της Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και η δεύτερη συνέδουσα της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας. Για τον σκοπό του ταξιδιού της στους Αντίποδες, αλλά και την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων, η Δόκτωρο Ντέντ Βαρόν Βασάρ μίλησε στο πρόγραμμά μας.
Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Αυστραλία και για μένα βέβαια είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το πρόγραμμα των Modern Greek Studies στο Macquarie University και ιδιαίτερα τη διευθύντρια του προγράμματος, την Δόκτωρ Ελίζαμπεθ Κεφαλινός, που με κάλεσε για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που ξεκινάει απόψε στο Macquarie και κρατάει μέχρι και το Σάββατο.
Ποιες είναι οι ομάδες Εβραίων που συναντάμε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα, για να πούμε στην ουσία της επισκέψεώς σας, που θα μιλήσετε βεβαίως για θέματα που έχουν να κάνουν με τους Έλληνες Εβραίους?
Είναι τα θέματα στα οποία έχω επικεντρώσει την έρευνά μου. Τα μελετάω 30 χρόνια, τα τελευταία 15 έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά. Και αυτά τα θέματα θα παρουσιάσω και στο συνέδριο, γιατί ουσιαστικά εγγενιάζουμε τις ελληνοεβραϊκές σπουδές μέσα στο πρόγραμμα Modern Greek Studies και γι' αυτό και προσκλήθηκα ως κεντρική ομιλήτρια. Λοιπόν, Εβραίους έχουμε στον ελληνικό χώρο από την αρχαία εποχή. Όταν φτάνουμε στο 1940 υπάρχουν δύο ομάδες Ελλήνων Εβραίων. Υπάρχουν οι ελληνόφωνοι Εβραίοι που είναι οπωσδήποτε εκεί τουλάχιστον από τους Βυζαντινούς χρόνους. Ενίοτε είναι εγκατεστημένοι και από την αρχαία εποχή. Απλώς το όνομα Ρωμανιώτες το παίρνουν στα χρόνια του Βυζαντίου. Και αυτές οι κοινότητες, οι Ρωμανιώτικες, είναι και από τις πρώτες κοινότητες της Εβραϊκής Διασποράς στην Ευρώπη. Από τις πιο αρχές, τις πιο παλιές δηλαδή. Βρίσκονται κυρίως συγκεντρωμένοι στην Ήπειρο, με εμβληματική πόλη τα Γιάννενα. Η δεύτερη και μεγαλύτερη ομάδα είναι οι Σεφαραδίτες, οι οποίοι μετά την έξωση από την Ισπανία το 1492 έφτασαν σε πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου ήσαν καλοδεχούμενοι. Κυρίως αυτές οι πόλεις βρίσκονταν στη σημερινή ελληνική Μακεδονία και Θράκη. Σε αυτές που έγιναν ελληνικές το 1913, το 1912 που ο ελληνικός στρατός μπήκε στη Θεσσαλονίκη και το 2013 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που οι περιοχές αυτές ανήκουν πια στην Ελλάδα, βρίσκονται περίπου τουλάχιστον 15 σεφαραδίτικες κοινότητες στον ελληνικό χώρο στην Ελλάδα.
Η σημαντικότερη τώρα εβραϊκή κοινότητα είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, που αρχικά δημιουργήθηκε από Εβραίους που βρέθηκαν εκεί για να αποφύγουν την Ισπανική Ιερά Εξέταση κατά το Μεσαίωνα. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που έπαιξαν οι άνθρωποι αυτοί στην ζωή της πόλης?
Πράγματι, η κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν όχι μόνο η πολυπληθέστερη, αλλά και από όλες τις απόψεις η πιο σημαντική, γιατί εκεί δημιουργήθηκε ένας πολύ σημαντικός εβραϊκός σεφαραδίτικος πολιτισμός, που ακτινοβολούσε σε όλη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου και σε ένα μεγαλύτερο χώρο, δηλαδή και για τα Βαλκάνια και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν μια πολύ σημαντική κοινότητα. Στην Κωνσταντινούπολη, που είχε γίνει Ισταμπούλ, υπήρχαν επίσης πολλοί Εβραίοι, αλλά εκεί δεν ήταν ποτέ η μεγαλύτερη κοινότητα. Η Οθωμανική ήταν πάντα μεγαλύτερη κοινότητα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, όταν οι Εβραίοι έφτασαν, ήταν μια έρημη πόλη ουσιαστικά. Οι Οθωμανοί την είχαν αδειάσει από τον πληθυσμό, γιατί ήθελαν να μεταφέρουν πληθυσμό στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι φτάνουν σε μια πόλη με ελάχιστο πληθυσμό οι Εβραίοι και φτάνουν από την Ισπανία περίπου 20.000 Εβραίοι, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Έδωσαν λοιπόν ζωή σε αυτή την πόλη, να φτάνουν στα τέλη του 15ου αιώνα, 1492 και τα αμέσως επόμενα χρόνια, και στις αρχές του 16ου έρχονται κατά κύματα και γίνεται μια μεγάλη αναγέννηση δημογραφική, οικονομική, πνευματική στην πόλη. Ο 16ος αιώνας είναι ο χρυσός αιώνας, ας πούμε, της σεφαραδίτικης ζωής σε αυτή την πόλη. Και άφησαν πραγματικά τη σφραγίδα τους στην ιστορία της πόλης. Το 1940 που μας ενδιαφέρει εμάς, αποτελούν ακόμη το 1/5, δηλαδή 50.000 στους 250.000 συνολικού πληθυσμού.
Η κατοχή τώρα της ελληνικής συμπρωτεύουσας από τους Γερμανούς έφερε μια σειρά αντισημιτικών μέτρων στην πόλη. Ποια ήταν αυτά?
Πράγματι, τα αντισημιτικά μέτρα ξεκίνησαν πάρα πολύ γρήγορα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί είχαν κρατήσει για αυτούς τη Θεσσαλονίκη και τη γύρω περιοχή, μαζί με ένα κομμάτι της Κρήτης, κάποια νησιά του Αιγαίου, κάποια στρατηγικά σημεία. Ένας από τους λόγους που θέλουν οπωσδήποτε και τη Θεσσαλονίκη, εκτός από το ότι ήταν σημαντικό λιμάνι, ήταν γιατί είχε αυτή τη μεγάλη εβραϊκή σεφαραδίτικη κοινότητα. είχε 49.000 ανθρώπους τότε. Γι' αυτό και μόλις μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί μπαίνουν οι Γερμανοί στις 9 Απριλίου του 1941, ήδη στις 15 Απριλίου, πριν ακόμη καταληφθεί η Αθήνα και γίνει επίσημη η κατοχή, ο διωγμός των Εβραίων έχει αρχίσει. Εφημερίδες κλείνουν, κοινοτικά κτίρια λαιλατούνται, εξέχοντες πολίτες φυλακίζονται, σπίτια επιτάσσονται. Τον Ιούλιο του 1942 οι Άρενες Εβραίοι καλούνται σε συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με το πρόσχημα ότι πρέπει να απογραφούν για να τους στείλουν σε καταναγκαστικά έργα. Εκεί υφίστανται δημόσιους εξευτελισμούς. Το Δεκέμβριο του 1942 τα εβραϊκά μνήματα, όπως τα λέγανε, το μεγάλο δηλαδή εβραϊκό νεκροταφείο, ένα από τα πιο μεγάλα της Ευρώπης, γιατί μετρούσε από το 1492, καταστρέφεται κυριολεκτικά, ξεθεμελιώνεται κυριολεκτικά και καταστρέφονται οι τάφοι, οι πλάκες, τα πάντα. Πολλά γίνονται οικονομικά υλικά. Φεβρουάριο του 1943 τα μέτρα πια χτυπάνε κατευθείαν τους ανθρώπους. Το Φεβρουάριο του 1943 οι Εβραίοι κλείνονται υποχρεωτικά σε τρία γκέτο, φορούν υποχρεωτικά το κίτρινο αστέρι και από το Μάρτιο του 1943 αρχίζουν οι εκτοπίσεις. Από το Μάρτιο ως τον Αύγουστο του 1943 εκτοπίστηκαν 46-47.000 Εβραίοι από τους 49.000 στο Auschwitz-Birkenau με τρένα που φεύγαν από το σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και από αυτούς επέστρεψαν δυστυχώς μόνο 1.000 που ήταν όλοι νέοι και νέες, που δεν είχαν σταλεί κατευθείαν στους θαλάμους αερίων όπως όλοι οι υπόλοιποι, αλλά είχαν κρατηθεί για εργασία. Κάποιοι σκελετωμένοι, αρρωστημένοι, διαλυμένοι ψυχικά και σωματικά, κατάφεραν να επιστρέψουν.
Ποια ήταν η τύχη άλλων εβραϊκών κοινοτήτων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας την περίοδο αυτή?
Το πιο μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας έχει δοθεί από τους Γερμανούς στους συμπάχους τους Ιταλούς. Παρόλο που οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να κερδίσουν τον πόλεμο και οι Έλληνες τους κρατούσαν 6 μήνες έξω από την Ελλάδα, όπως ξέρουμε, παρόλα αυτά, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα, το πιο μεγάλο κομμάτι της, δηλαδή νοτίως της Θεσσαλονίκης και μέχρι την Κρήτη, εκτός από ένα μικρό κομμάτι της Κρήτης, το παραδώσανε στους Ιταλούς. Η Ιταλία προστάτευσε τους Εβραίους μέχρι τη συνθηκολόγησή της και την αποχώρησή της, δηλαδή ως τις 8 Σεπτεμβρίου του 1943. Εκεί οι Εβραίοι δεν κινδύνευσαν ως το Σεπτέμβριο του 1943. Αλλά δυστυχώς και από αυτές τις περιοχές οι Γερμανοί τους εκτοπίσαν την άνοιξη του 1944. Στο κομμάτι που είχαν δώσει στους Βουλγάρους, και ήταν ένα κομμάτι αυτό που ήταν κατευθείαν συνέχεια των συνόρων της Βουλγαρίας, οπότε έτσι η Βουλγαρία αποκτούσε έξοδο στο Αιγαίο, κάτι που ονειρευόταν από πάντα, εκεί οι Βούλγαροι εκτόπισαν πρώτοι. Δηλαδή η εκτόπιση των Έλληνων Εβραίων αρχίζει στις 4 Μαρτίου του 1943 από τη βουλγαρική ζώνη κατοχής. Εκεί τα ποσοστά είναι τραγικά, είναι 97%, 98%, μπαίνουν νύχτα στα σπίτια και τους παίρνουν ουσιαστικά όλους. Αν κάποιος έτυχε να λείπει, δεν τον πήραν, αυτό είναι όλο. Από εκεί οι Βούλγαροι τους πηγαίνουν μέχρι ένα μέρος της διαδρομής, τους παραδίδουν στους Γερμανούς και καταλήγουν όλοι στο στρατόπεδο θανάτου Τρεμπλίνκα που είναι στην Πολωνία και από το οποίο δεν επέστρεψε κανείς. Από αυτό το στρατόπεδο δεν υπήρξε κανείς επιζών. Η εκτόπιση εγγενιάζει την εξόντωση των Ελλήνων Εβραίων.
Πολλοί ήταν τώρα, Δόκτωρ Βασάρ, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που διακινδύνευσαν ακόμη και την ζωή τους στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τους Εβραίους συμπολίτες τους. Ωστόσο, τεράστια είναι παρόλα αυτά τα ποσοστά του εβραϊκού πληθυσμού στην Ελλάδα που έχασε τη ζωή του τότε.
Ναι, πράγματι, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ ψηλά, ψηλότερα από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένας μέσος όρος είναι 83%. Αυτό όμως δεν αντιστοιχεί σε μία κοινότητα, γιατί υπάρχουν κοινότητες που χάσαν πάνω από το 90%. Όπως η Θεσσαλονίκη και όπως αυτές τις βουλγαροκρατούμενες ζώνες, αλλά υπάρχουν και κοινότητες που χάσανε ένα 25% και μπόρεσε περίπου τα 3/4 του πληθυσμού να σωθούν. Αυτές ήταν πολύ μικρότερες κοινότητες, στο Βόλο ας πούμε, στη Λάρισα, αλλά και στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική. Πράγματι υπήρξαν Έλληνες που παρόλο που αν τους συλλαμβάναν στην απόπειρά τους να κρύψουν Εβραίους, θα είχαν αμέσως εκτελεστεί. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν Έλληνες, πολλοί δεν μπορούσαν να είναι έτσι κι αλλιώς με τέτοια απειλή, αλλά υπήρξαν που βοήθησαν Εβραίους είτε κρύβοντάς τους, είτε βοηθώντας τους να διαφύγουν, είτε παίρνοντας παιδιά μικρά, αλλάζοντάς τους το όνομα και μεγαλώνοντάς τα με τα παιδιά τους. Ήδη 327 άτομα είχαν τιμηθεί από το Yad Vashem ως το 2016 ως δίκαιοι των εθνών. Αυτό είναι το μεγάλο μνημονικό ίδρυμα στο Ισραήλ που τιμά όποιον αποδεδειγμένα κάποια εβραϊκή οικογένεια δώσει τα στοιχεία του και πει σε αυτόν χρωστάμε τη διάσωσή μας. Και υπήρχαν 327 ως το 2016. Φυσικά οι άνθρωποι είναι πολύ περισσότεροι, γιατί από την εμπειρία μου ξέρω ότι για κάθε οικογένεια ή για κάθε ακόμη και άτομο δεν υπάρχει ένας μόνο που θα το διασώσει. Υπάρχει συνήθως μια λυσίδα ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό. Γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν σημείο μέχρι κάποτε. Είναι στην Αθήνα, όταν η Αθήνα περάσει στους Γερμανούς θα φύγουν αλλού. Είναι μια οδύσσια αυτή των ανθρώπων που κρύβονται. Οπότε σίγουρα ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που έχουν τιμηθεί στο Γιάντ Βασέμος τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την εξαίρεση. Ο κανόνας ήταν η εξόντωση δυστυχώς για τους Έλληνες Εβραίους στην κατοχή. Και η μεταπολεμική ζωή βρήκε μια κοινότητα 10 με 12.000 ατόμων από εκεί που ήταν στα 72.000 άτομα πριν. Δηλαδή χάθηκαν σχεδόν 60.000 Εβραίοι της Ελλάδας. Όλα αυτά που ανέφερα επιγραμματικά θα τα αναπτύξω στις δύο ομιλίες μου. Στην ομιλία της ΑΧΕΠΑ την Κυριακή στις 5 το απόγευμα που θα μιλήσω ελληνικά. Σε αυτή την ομιλία εστιάζω περισσότερο στα γεγονότα. Ενώ στην ομιλία που θα κάνω στο Macquarie University αύριο ως keynote speaker, επιμένω περισσότερο στη μνήμη. Η μνήμη του Ολοκαυτώματος είναι ένα μεγάλο, μεγάλο θέμα. Σκεπάστηκε από σιωπή για πολλές δεκαετίες, διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα άργησε να αναδυθεί περισσότερο από τις άλλες χώρες. Αλλά από το 2005, μπορώ να πω και μετά, πολλοί φορείς της πολιτείας, της κοινωνίας, δήμοι, τιμούν στην Ελλάδα και αυτή τη μνήμη. Και οπωσδήποτε έχει περάσει πια και στην εκπαίδευση αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ήταν η Δόκτωρ Οντέτ Βαρών Βασάρ, επίκουρη καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και εκδότρια του βιβλίου «Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης», η οποία μας μίλησε για την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων. Η Δόκτωρ Βασάρ τον επόμενο χρόνο θα εκδώσει βιβλίο για την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων στην γαλλική γλώσσα στην διάρκεια του επόμενου έτους.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση, επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.